Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 12. septembar u vestima dana. Tomislav Nikolić napustio sednicu otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke i najavio osnivanje svoje partije. Vojislav Šešelj optužio strane obaveštene službe i domaće tajkune za razbijanje Srpske radikalne stranke. Mali su izgledi da se odmrzne trgovinski sporazum sa Srbijom u ponedeljak, kaže francusko predsjedništvo Evropske unije u Briselu. Premijer Cvetković i ministar Đerić su optimisti. Vuk Jeremić u poseti Americi sastaće se sa Kondolizom Rajs. Republika Srpska se povukla iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine zajedničke kompanije dva entiteta. Uragan Ike se približava Teksasu, u Srbiji za vikend zahlađenje sa kišom. U tematskom delu emisije možete čuti generala u penziji Ninoslava Krstića koji kaže za naš program da ne veruje da je vojno-bezbednostna agencija isključena iz potrage za Ratkom Mladićem.
Bez VBA ona će biti neuspešna. VBA jako dobro zna da se on sigurno neće predati i tu naravno treba pronaći najbolji način, a to jedino VBA može, da se to uradi bez žrtava.
Kako se komentariše stav Nacionalnog saveta za infrastrukturu da se za izgradnju autoputa Horgoš-Novi Sad raspiše javni tender? Bojan Kostreš.
I meni je žao što ovakvu jednu odluku nije donela i vlada Republike Srbije pre nekoliko godina, jer sada ne bismo ulazili u sukobe i probleme u kojem smo imali zbog davanja autoputa Horgoš-Požega pod koncesiju.
U Srbiji se još uvek neometano preti ugrožavanjem života i predsjedniku države i tužiocu za ratne zločine i medijima Miloš Vasić.
Ako vi imate jednu kriminogenu sredinu koja je imala političku i takozvanu patriotsku legitimaciju, osjeća slobodu da preti, ne znam, specijalnom tužiocu, pa novinarima, pa ovima, pa onima, onda je to pitanje malo šire od neposredno političkog posla.
Najpre pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na početku uključujemo Radovana Borovića, našeg izveštača koji se nalazi u Zemunu ispred prostorije Srpske radikalne stranke gde se održava sednica Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke. Radovane, minut pred početak emisije si nam javio da je izašao Tomislav Nikolić sa sednice i da je najavio osnivanje svoje stranke.
Da, Nikolić je napustio sednicu, kako je rekao, iz razloga što ne može da više sluša orkestrirane napade na njega i besmislice koje su iznosili članovi Centralne otadžbinske uprave, a kojima ga, kako je rekao, optužuju da je marioneta sluga strane obaveštajaca, da želi da ubije Vojislava Šešelja u Hagu. Na početku sednice Nikolić je preneo novinarima, kojih je ovdje preko 50, kako sam slobodno da procenim, da je pročitano pismo Vojislava Šešelja, koje je dobilo burne aplauze na sednici glavnog odbora, odnosno Centralne otadžbinske uprave, što samo po sebi, kako je rekao Nikolić, jasno ukazuje da je čitava sednica orkestrirana i pripremljena za njegov linč. Nikolić je rekao da su u napadima na njega najžešći bili Vjerica Radeta, Gordana Poplazić i Nataša Jovanović. On je također rekao vrlo bitnu rečenicu da očekuje da se Aleksandar Vučić najkasnije do kraja dana izjasni kom krilu Srpske radikalne stranke će se prikloniti, odnosno da li njegovoj frakciji, ako to tako mogu nazvati, ili ostatku Srpske radikalne stranke, odnosno Centralnom otadžbinskom upravi koja još uvek zaseda i novinari čekaju ispred sedišta magistrata, odnosno sedišta Srpske radikalne stranke, da ostali članovi uprave iziđu i obrate se novinarima. Tomislav Nikolić je napustio sedište Srpske radikalne stranke zajedno sa nekoliko članova svog novo formiranog poslaničkog kluba, među kojima je bila i bivša ministarka Jorgovanka Tabaković i još nekoliko poslanika. Nikolić je rekao da u ovom trenutku ima 18 poslanika u svom klubu, da očekuje još jedan broj poslanika i da će već sljedeća nedelja početi sa formiranjem nove stranke, ali imaju u ovom trenutku nije mogao da objavi, prosto je rekao da je poslanička grupa Napred Srbijo radni naslov buduće partije koju će Nikolić zajedno sa ocepljenim delom Srpske radikalne stranke formirati.
Pre nego što čujemo jedan kratak insert Tomislava Nikolića i njegovog obraćanja javnosti, Radomane, da li je Aleksandar Vučić na sastanku?
Ne, Aleksandar Vučić, zanimljivo, nije se pojavio na sednici Centralne otadžbinske uprave. Niko ovdje nije imao obaveštenja, ni objašnjenja zbog čega se Aleksandar Vučić nije pojavio. To čak ni Toma Nikolić nije znao da kaže novinarima. Rekao je da se nije čuo sa njim, ali da najkasnije do kraja dana očekuje da se Vučić izjašnji, jer kako je Toma Nikolić rekao, krajnje je vreme posle ovakve sednice da se Aleksandar Vučić jasno izjasni kom želi da se prikloni.
Hvala, sada čujemo deo izlaganja Tomislava Nikolića pred novinarima ispred Srpske radikalne stranke.
Mi smo napustili sednicu centralne otežinske uprave zato što bi se to pretvorilo u beskrajnu svađu između onih koji misle na jedan način i onih koji misle na drugi. Nama ovdje više zaista nije mesto. To misle i oni koji su ostali u sali. Mi ćemo ići svojim političkim putem. Srpska radikalna stranka će ići svojim. Izgovorene su teške reči na sednici. Za noć sam postao najgori čovjek na svetu. Ja i to prihvatam. Postao sam i strani obavještini agent i kriminalac i sluga. Orkestrirano je sve pripremljeno, ali tako vam je to kad dođete u sukob sa jednim delom stranke koji ne želi baš ništa da promene.
Tomislav Nikolić, pošto je izašao sa sednice Srpske radikalne stranke, vrha Srpske radikalne stranke. Čuli ste da je Vojislav Šešelj uputio pismo koje je pročitano. To pismo je prosleđeno i agencijama i evo nekoliko samo citata. Dakle, Šešelj je u pismu naveo da strane obaveštene službe i pojedini domaći tajkuni pokušavaju da razbiju stranku. Podele u Srpskoj radikalnoj stranci nisu rezultat sukoba ličnosti, već dve ideologije, ideologije radikalne i protiv zapadne ideologije, prozapadne ideologije koju određuju, kaže Šešelj, Brisel, Vašington, činovnici stranih ambasada i oligarsi Mišković i Beko. Toliko, poštovani slušaoci, o rasepu u Srpskoj radikalnoj stranci na početku emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hoće li u ponedeljak šefovi diplomatije Evropske unije dati zeleno svetlo za primjenu trgovinskog sporazuma sa Srbijom? Različiti su signali koji dolaze iz Brisela, iz Haškog tužilaštva posle posete Bramca Beogradu. Na saopštavanju ništa konkretno, domaći političari su optimisti. Francusko predsjedništvo Evropske unije smatra da su se stekli uslovi da se primeni trgovinski deo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali su mali izgledi da to toga dođe. Da čujemo Ćeraćinu Tuhinu.
Evropska unija smatra da je malo verovatno da će u ponedeljak doneti odluku da počne sa primenom trgovinski deo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, jer ne postoji konsenzus među zemljama članicama zbog protivljenja Holandije da da saglasnost, rekli su izvori francuskog predsedavanja unijom. Sve zemlje osim jedne su za stupanje na snagu trgovinskog sporazuma, ali nemamo konsenzus za pozitivnu odluku, kazao je francuski diplomatski izvor. Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije će u ponedeljak raspravljati o Srbiji i daljim koracima ka evropskim integracijama. Ocena glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca ostaje ključna i postoji želja da se on obrati ministrima u ponedeljak. Međutim, izvori iz francuskog predsjedništva su naglasili da je Bramerc već poslao signale da ne bi želeo da bude, kako se kaže, vučen za rukav, jer je on tužilac, a ne političar i ne treba niko da utiče na odluku Saveta ministara. Diplomata iz predsjedništva Evropskom unijom kaže da se francuska strana ipak nada da će do ponedeljka Serge Bramerc izneti njegovo mišljenje, bilo to u obliku ocene ili utisaka sa posete Beogradu. Bez obzira na sve ovo, kaže ovaj izvor, ipak je malo verovatno da će Holandija promeniti mišljenje do narednog ponedeljka. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Optimizam, međutim, ne napušta domaće političare. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić uveren je da će sporazum biti odmrznut.
Jasno je da do odluka još nije donesena. Jasno je i da ne postoji još konsensus u samoj Evropskoj uniji da se odmrzne primjena trgovinskog sporazuma, ali ja ću biti u Briselu u ponedjeljak i utorak i očekujemo da kroz dodatne napore mi smo uvereni da ono što je gospodin Serge Bramerc video u Beogradu je u potpunosti dokaz da Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom i da će se postići konsensus u ponedjeljak i da će se odmrznuti primjena sporazuma sa Evropskom unijom.
Noćas u emisiji nezavisne produkcije VIN premijer Mirko Cvetković je rekao:
ja mislim da postoje sve šanse i sa velikim optimizmom gledam u taj ponedeljak kada, mislim, prilično realno možemo očekivati da se odmrzne taj prelazni sporazum.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ne očekuje da će se najtraženiji haški optuženik Ratko Mladić predati i naveo da bivšeg vojnog lidera bosanskih Srba čuvaju ljudi koji su spremni da upotrebe oružje. Za današnje izdanje Blica Vukčević je rekao da Mladić ne krije identitet i da nema nameru da se preda. Bezbednosno-informativna agencija Srbije demantovala je da je iz BIA nestao dokument na kome je otisak prsta haškog optuženika Mladića. BIA se ne bavi izdavanjem ličnih dokumenata, pa samim tim nije bila u mogućnosti da iz agencije nestane personalni karton sa otiskom prsta Ratka Mladića, piše u saopštenju koje je potpisao direktor BIA Saša Vukadinović. Poverenik za proširenje Evropske unije Oli Rehn ocenio je da su šanse Crne Gore za ulazak u Uniju vrlo dobre. Ono što ostaje kao bitno jeste da je potrebno znatno više borbe protiv korupcije i stvaranje uslova za potpunu nezavisnost crnogorskog pravosudnog sistema. Iranski ministar spoljnih poslova Manučar Matoki stigao je u radnu posetu Moskvi, tokom koje će sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim razgovarati o iranskom nuklearnom programu. Uragan Ike povećao je snagu prolazeći kroz Meksički zaliv prema Teksaškoj obali, gde bi trebalo da udari u subotu, saopštio Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Vreme u Srbiju tokom vikenda svežije sa kišom, temperature između 21 i 29, u Beogradu 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Beogradska štampa ovih dana piše da između civilne i vojne službe bezbednosti postoji netrpeljivo zbog sumnje načelnika bezbednosno-informativne agencije da iz vojno-bezbednosne agencije cure informacije koje haškom optuženiku Ratku Mladiću omogućavaju da izbegne hapšenje. Navodi se čak i da je vojno-bezbednosna agencija isključena iz potrage za Mladićem. Vojni general u penziji Ninoslav Krstić, sada direktor Foruma za bezbednost i demokratiju, izjavio je za naš program da ne veruje da vojno-bezbednosna agencija ne učestvuje u potrazi za bivšim komandantom Vojske Republike Srpske.
Ja mislim da nije moguće i mislim da bez VBA ona će biti neuspešna. Prvo zato što VBA jako dobro poznaje kakav je on vojnik i mislim da jako dobro zna činjenicu da se on sigurno neće predati i tu naravno treba pronaći najbolji način, a to jedino VBA može da se to uradi bez žrtava i tako dalje. Te sumnje jedne u druge, ako to postoji, onda treba uraditi nešto drugo, znači zameniti čelnog čoveka tamo u koga se sumnja. Ukoliko se postoje određene sumnje prema nekim ljudima, onda naravno te ljude treba isključiti iz tog sistema, a VBA sigurno zadržati u sastavu te grupe ili ekipe koja radi na to.
Vojni general u penziji Ninoslav Krstić za Radio Slobodna Evropa. Nacionalni savez za infrastrukturu složio se da je najbolje rešenje da se izgradnja autoputa Horgoš-Novi Sad podeli na više deonica i da se izvođači radova izaberu na javnom tenderu. Ovakva odluka je proizašla iz uverenja da koncesionar Alpina Por neće moći da zatvori finansijsku konstrukciju za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, objašnjava za naš program Milan Ćulibrk, urednik izdanja Ekonomist grupe, ali on kaže da će vlada ipak morati da sačeka istek zakonskog roka do kraja godine.
Ono što je izgleda činjenica da odluka o definitivnom raskidu koncesije nije još uvijek doneta. Naime, do 31. decembra konzorcijum Alpina Por ima vremena da obezbedi finansijsku garanciju za koncesiju Horgoša do Požege. Dakle, vlada će sačekati da taj rok istekne jer u suprotnom rizikuje da Alpina Por tuže vladu Srbije i da onda država plaća odštetu zato što je raskinula ugovor pre nego što je istekao zakonski rok koji je dat ovim koncesionarima. Sada se čeka vjerovatno istek godine i uz uverenje da Alpina Por neće moći da zatvori finansijsku konstrukciju i u tom slučaju će se ići na ovu varijantu da se deonica od Horgoša do Beograda podeli na više etapa i da se onda za svaku od tih etapa raspiše tender.
Ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, na kojem je najviše insistirao bivši ministar za infrastrukturu Velimir Ilić, žestoko je osporavao deo vojvođanske vlasti, tvrdeći da će takvim ugovorom biti oštećena Vojvodina. Kakva je reakcija u Vojvodini? Za naš program govori Bojan Kostreš, republički poslanik i bivši predsednik Vojvođanske skupštine.
Pa ova odluka Saveta za infrastrukturu je po meni jedino logično rešenje, jer raspisivanjem tendera mi ćemo doći u situaciju da najbolji ponuđač koji će u optimalnom roku za najmanje novca izgraditi najkvalitetniji put i dobije taj put da gradi. I meni je žao što ovakvu jednu odluku nije donela i vlada Republike Srbije pre nekoliko godina, jer tada ne bismo ulazili u sukobe i probleme u kojem smo imali zbog davanja autoputa Horgoš-Požega pod koncesiju.
Bojan Kostreš, republički poslanik za Radio Slobodna Evropa. Podsećamo poštovani slušaoci na vesti dana. Tomislav Nikolić je napustio sednicu otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke i najavio formiranje nove stranke. Vojislav Šešelj optužio strane obaveštene službe i domaće tajkune za razbijanje radikalne stranke. Mali su izgledi da se odmrzne trgovinski sporazum sa Srbijom u ponedeljak, kaže francusko predsjedništvo Evropske unije u Briselu. Premijer Cvetković i ministar Đelić su ipak optimisti. Vuk Jeremić u poseti Americi sastaje se sa Kondolizom Rajs. Republika Srpska se povukla iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine zajedničke kompanije dva entiteta. Uragan Ike se približava Teksasu, u Srbiji za vikend zahlađenje sa kišom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon usaglašavanja predloženog teksta nacrta budućeg statuta Vojvodine između Demokratske stranke i njenih koalicionih partnera u pokrajini, nema suštinskih razlika u odnosu na prvobitni predlog tog teksta. To znači da su zadržana rešenja da Vojvodina u buduće umjesto izvršnog veća ima vladu, da ima statutarne odredbe o regionalnoj i međunarodnoj saradnji pokrajine, kao i pravu vojvođanskog parlamenta da donosi zakonske odluke, a vlada pokrajinske uredbe, potvrdio je predsjednik pokrajinskog odbora Demokratske stranke Dušan Elezović. On kaže da sada prestoji javna rasprava o ovom dokumentu.
Predlog statuta autonomne pokrajine Vojvodine će se naći na javnoj raspravi kako bi svi građani autonomne pokrajine Vojvodine i stručna javnost mogla da da primedbe i predloge i da bi do sredine oktobra, kako to Ustav i Ustavni zakon nalaže, statut bi usvojen i u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, a potom i u Skupštini Republike Srbije i do kraja godine i formalno i suštinski stupio na snagu.
Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Moje lično mišljenje da je zapravo nakon svih onih burnih događaja koji su prethodili i usledili nakon samoproglašenja nezavisnosti Kosova i formiranja nove vlade, da Srbija zapravo sad ulazi u jednu novu fazu stabilizacije unutrašnjeg stanja, a ujedno i stabilizacije odnosa sa susedima i sa međunarodnom zajednicom. I ja sam bio u početku pesimista, sad moram priznati da nakon nekih poteza koje je nova vlada povukla, od izručenja Karadžića, od nagoveštaja regulisanja odnosa sa Crnom Gorom kod vojnog državljanstva i niza drugih poteza, da je u pitanju jedno uzbiljavanje vladajuće političke garniture koja želi da pravi na pravo mesto i da počne javna rasprava o njima.
Toliko uoči početka javne rasprave o novom statutu Vojvodine. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Peter Fejt, je izjavio da su decentralizacija, vladavina zakona i reforma sektora bezbednosti glavni prioriteti na kojima će raditi vlada Kosova u saradnji sa međunarodnim misijama. Posle sastanka s Međunarodne upravljačke grupe, Fejt je rekao da se preduzimaju koraci u cilju sprovođenja odredbi plana Martija Ehtisarija o statusu Kosova. Ana Mari Repić.
Na Kosovu je neophodno reformisati lokalnu upravu, institucije zadužene za bezbednost i ojačati vladavinu zakona, izjavio je šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fejt posle sastanka Međunarodne upravljačke grupe, čije su zemlje članice bile zastupljene na nivou političkih direktora za Balkan. Fejt je kazao da su predstavnici zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova ocenili da je na Kosovu postignut napredak, uz očekivanje da će se nastaviti reforme koje su predviđene planom Martija Ahtisarija.
The priorities that I have identified, namely work on decentralization, secondly,
prioriteti koje sam identifikovao su decentralizacija, vladavina zakona i reforme bezbednosnog sektora. Reforme će se sprovoditi u saradnji sa misijom Eulexa i KFOR-om, izjavio je Fejt. Prema oceni Petera Fejta, da bi počelo sprovođenje reformi na Kosovu, neophodno je da se najpre osnuje Ustavni sud i imenuju međunarodni sudije i tužioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidat republikanaca za američkog potpredsjednika Sara Palin kritikovala je ulazak ruskih vojnih snaga u Gruziju i rekla da bi, ukoliko Gruzija postane članica NATO-a, SAD trebalo da je odbrane od eventualne nove ruske invazije. Dragan Štavljanin.
Tokom svog prvog televizijskog intervjua od kada je postala kandidat stanici ABC, Palin je odgovoru na pitanje da li bi SAD trebalo da povrate suverenitet Gruzije rekla: mi ćemo nastaviti da održavamo dobre odnose sa predsjednikom Gruzije, sa Saakašvilijem. Ja sam imala priliku da razgovaram sa njim i dala sam mu podršku kao potpredsjednički kandidat Johna McCaina. Mi treba da držimo Rusiju na oku, pošto je neprihvatljiva činjenica da su Rusi zauzeli jednu malu demokratsku zemlju bez ikakve provokacije, kazala je Palin. Guverner Kaljask, nekadašnje ruske teritorije koja se nalazi u blizini sadašnjeg ruskog dalekog istoka, nije međutim pomenula da je intervenciji Rusije prethodio napad gruzijskih snaga na glavni grad južne Osetije Šinvali. Pelin je podržala ulazak Gruzije i Ukrajine u NATO čak i po cenu da bi to značilo da bi možda Amerika trebalo da ih brani kao članice zapadne vojne alijanse u slučaju da ih Rusija napadne. Ona je iskazala i beskompromisan stav prema iranskom nuklearnom programu. Po njenim rečima, nastojanje Teherana da se domogne nuklearnog oružja je izuzetno opasno po ceo svet. Palin je izjavila da ima razumevanja za eventualnu odluku Izraela da napadne iranske nuklearne pogone.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kogod je u Srbiji nečim nezadovoljan i frustriran, može zapretiti ugrožavanjem života i građanima i nosiocima političkih, pravosudnih i drugih funkcija. Da li je takva klima završnica Miloševićevskog sistema vrednosti i načina života? Odgovore na ovo pitanje potražila je Branka Trivić.
Preti se neometano predsjedniku države Srbije. Nakon izručenja Karadžića, a uoči hapšenja Mladića, preti se i tužiocu za ratne zločine Vukčeviću i čak objavljuju fotografije registarskih tablica njegovog automobila. Anonimna SMS-kovanja sudovima o postavljenim bombama već su postala svakodnevica. Ekstremno nacionalističke organizacije upadaju neometano ovih dana u sedište agencije Beta i tako dalje i tome slično. Nalogodavci i počinioci ovakvih pretnji osjećaju da njihovo vreme prolazi i to što čine akti su očajnika i gubitnika, ocenjuje Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti.
Srbija ulazi u Evropsku uniju, ostala su još dva begunca koja treba da se nađu u Hagu, zatvara se pitanje Kosova i sva ta pitanja kojima smo se mi okupirali proteklih 10 godina i na osnovu kojih su te organizacije i ti pojedinci gradili neki imid. Dakle, imate neke stranke, imate neke pokrete, imate neke intelektualce koji, ako im izvaknete priču o Hagu, o Kosovu i o Crnoj Gori, nemaju o čemu drugom da pričaju. Dakle, te i takve snage sada shvataju da njihovo vreme prolazi, tako da oni osjećaju da je to poslednji moment da skrenu pažnju na sebe, jer kad se desi to malo još tih stvari koje treba da se dese, misao njihovog postojanja će se dovesti u pitanje.
Sve to je pitanje koje je šire od neposrednog policijskog posla, ocenjuje i novinar Vremena Miloš Vasić.
Ako vi imate jednu kriminogenu sredinu koja je ima političku i takozvanu patriotsku legitimaciju, pa osjeća slobodu da preti, ne znam, specijalnom tužiocu, pa novinarima, pa ovima, pa onima, onda je to pitanje malo šire od neposredno policijskog posla. Ja koliko vidim, ministar Dačić se trudi. On je prijatno iznenađenje na tom mestu s obzirom na njegovu, ajde da kažem, političku zrelost koju je pokazao. A to više nije stvar policije, to je stvar politike i to je stvar, nažalost, jednog potpuno upropašćenog sistema vrednosti u vreme Slobodana Miloševića, a ja se plašim i za vreme vlade Vojislava Koštunice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pre priče o Bitefu, jedna regionalna tema. Vlada Republike Srpske donela je odluku o istupanju iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine kao zajedničke kompanije entitetskih vlada. Više detalja u prilogu našeg dopisnika iz Banja Luke, Erdvana Katane.
Vlada je zadužila Ministarstvo privrede, energetike i razvoja Republike Srpske da u roku od 30 dana pripremi potrebna akta za formiranje elektroprenosa Republike Srpske. Pomoćnik resornog ministra Ljubo Glamočić izjavio je da je razlog za donošenje ove odluke nemogućnost da se od održavanja osnivačke i jedine skupštine akcionara elektroprenosa BiH 13. februara ove godine u Banja Luci iznađe rješenje za prevazilaženje problema u radu ove kompanije.
Nije usvojen izvještaj o radu kompanije za prošlu godinu. Nije usvojen plan investicija za ovu godinu. nije usvojen plan poslovanja za ovu godinu. Upravni odbor se nije sastao od negdje marta mjeseca. Uprava također.
Osnivači elektroprinosa BiH su dva entiteta sa unesenim kapitalom u omjeru 59:41% u korist Federacije BiH. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, koji je danas zasjedao u Sarajevu, ocjenjuje da bi odluka vlade Republike Srpske mogla izazvati ozbiljne probleme. Portparolo visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Entitet se ne može jednostrano povući iz prethodno dogovorene reforme. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira očekuju od vlade Republike Srpske da poništi svoj zaključak i da nastavi raditi u okviru uspostavljenih institucija i zakona Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini, te da nastavi da radi u duhu kompromisa kako bi se unaprijedila funkcionalnost ovih institucija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Istoriju Bitefa možemo nazvati istorijom savremenog teatra. Jedna je od poruka koja se šalje sa internet sajta Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala, čije je otvaranje zakazano za ponedjeljak 15. septembar. Festival, osnovan 67. godine, ove godine po 42. put okupit će najprestižnije pozorišne umetnike. Bitef je fenomen koji je opstao i onda kada je u Srbiji sve stajalo. I o tome govore sagovornici Miloša Teodorovića.
Nove pozorišne tendencije, 42. Bitef 08, tragikomedija, tragedija našeg vremena, od 15. do 29. septembra.
Na glavnom programu festivala biće prikazano 10 predstava, od čega na samom otvaranju nastupaju gosti iz Francuske na čelu sa američkim rediteljem filmom Soltanovim u predstavi Manje više beskonačno. To je završni deo trilogije u kom autor istražuje mogućnosti linije, njenu beskonačnost, ali i granice kojim omeđuje prostor i stvarnost. Na glavnom programu festivala su također i baby drama Susan Osten, car Edip Vide Ognjenovića. Kao zvezda festivala ponovo dolazi i nemački reditelj i kompozitor Heiner Goebbels, dobitnik Bitef ove nagrade pre 3 godine. Ovog puta u Beogradu je sa predstavom Bez živih izvođača, o kojoj smo razgovarali sa selektorkom Anjom Sušom.
Koja je zapravo neka vrsta vizualno auditivne instalacije, jer je ovaj umetnik pre svega muzičar, tako da se te dve umetnosti kod njega stalno na neki način prepliću, i ovdje je to dovedeno do ekstrema na način koji je i za njega samog bio potpuno nov i istraživački.
Neverovatan umetnički spektar odigraće se pred očima Beograđana, i to u 6 različitih i pozorišta. Jedna predstava biće izvedena pod krovom Prestoničkog sajma, dok će Kristof Martaler, koji je pred 10 godina oduševio Bitefovu publiku predstavom Evropejci crkli da Bogda, ovog puta svoj pozorišni eksperiment nazvan Manjak prostora izvesti na brodu Kolos ispod Brankovog mosta. I tu nije kraj. U ponudi je još 5 pratećih programa, od čega našu pažnju privlači Showcase, na kom će gosti iz inostranstva videti ono najbolje što mogu da im ponude domaće pozorišne trupe inspirisane Bitefom, i to po izboru selektorke Ane Tasić. Kaže da je u lokalnoj ponudi lako prepoznala globalne ideje.
Sve predstave zaista jesu globalno relevantne, posebno možda mislim na Ženu bombu, koja je problem terorizma.
Predstava koja na Bitev dovodi mladog reditelja Bojana Đorđeva.
Svoje ostale predstave koje bave se uopšteno egzistencijalnim opštim pitanjima i ljudskog života. Dakle, ne samo lokalno, ne i lokalno, ali i globalno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na kraju emisije posjećamo na vesti dana. Tomislav Nikolić napustio sednicu otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke i najavio osnivanje nove partije. Vojislav Šešelj optužio strane obaveštajne službe i domaće tajkune za razbijanje radikala. Mali su izgledi da se odmrzne trgovinski sporazum sa Srbijom u ponedeljak, kaže francusko predsjedništvo Evropske unije u Briselu. Premijer Cvetković i ministar Đelić su ipak optimisti. Vuk Jeremić u poseti Americi sastaće se sa Kondolizom Rice. Republika Srpska se povukla iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine, zajedničke kompanije dva entiteta. Uraga Nike se približava Teksasu. U Srbiji za vikend zaklađenje sa kišom. Bila je to emisija Radija Slobodna Evrope za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.